რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს რუს პოეტს, მთარგმნელს ბელა ახმადულინას 80 წელი შეუსრულდებოდა. ახმადულინა 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2010 წელს მოსკოვთან ახლოს პერედელკინოში. ბელა ახმადულინას მოგეხსენებათ, ახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ქართულ კოლეგებთან, ქართულ ლიტერატურასთან. ბევრჯერ იყო ნამყოფი საქართველოში, არის ავტორი ლექსების, კრებულისა სიზმრები საქართველოზე. ბელა ახმადულინას ეკუთვნის ნიკოლოზ ბარათაშვილის, გალაქტიონ ტაბიძის, ანა კალანდაძის და სხვა ქართველი პოეტების ნაწარმოებების თარგმანები. იგი ანდრე ვოზნისენსკისთან ერთად, ევგენი ევტუშენკოსთან, ბულადო კუჯავასთან ერთად, სამოციანელთა თაობის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, მთავარი წარმომადგენელი იყო. ეს თაობა მიდის მარტის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საავადმყოფოში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ევგენი ევტუშენკო. რა იციან ახალგაზრდებმა ამ პოეტების შესახებ საქართველოში? რატომ იქცა ბევრი ამ პოეტებისთვის საქართველო ერთგვარ მუზად? ამ კითხვებზე გვიპასუხებს დღევანდელ გადაცემაში შოთა პაპავა, ლიტერატურის ცოდნე. სწორედ შოთა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
ავდეთ კი ატრეს, ხოდა წავალ ანანორც მე ნახულეთ მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამარხე.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა შოთას. შოთა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. შოთა პაპავა, რომ თქვა რომ ვისაუბროთ დელიკატურ თემაზე, თქო, მე მგონი ეს არ იქნება შეცდომა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოდი ასე დავიწყოთ, ევტუშენკო გარდაიცვალა და სოციალურ ქსელებში ყოველ შემთხვევაში ქართული საზოგადოების რეაქციას მივაქცია ყურადღება. აგერ ბელა ახმადულინას იუბილეა და ერთი 30 წლის წინ ალბათ დიდი ზარზე იმით აღინიშნებოდა საქართველოში და ასე შემდეგ. ეს დრო დამთავრდა. გწყდება გული?
არა, არ მწყდება გული. ერთადერთი უბრალოდ რაცაც მეც მივაქცია ყურადღება იგივე სოციალურ ქსელში რეაქციებზე, არის ის, რაც ხშირად მახასიათებელია ქართული საზოგადოებისთვის, რომ ყველაფერი აღიქმება ქართული პრიზმიდან. ანუ რა გაუკეთა საქართველოს ევტუშენკომ, ხო, ესეთი იმიდან, თუ ადრე და ეს პოლუსი შეტრიალდა, ანუ ადრე თუ იყო რომ გვაქებენ და გვადიდებენ და უყვარვართ
და რაკარგები არიან,
დღეს აღმოვაჩინეთ რომ მათ ნაწარმოებებში და ლექსებში საქართველოზე პრობლემური რაღაცები შეიძლება მოიკითხო ძალიან პირდაპირ, ეს იგი რაც უდები არიან. ეს მიდგომა და ესეთი მიდგომაა, და ის კი რომ ეს მიდგომა არ არის ლეგიტიმური, უბრალოდ ხანდახან ეს ცოტა მიოპიური საქართველოს პრიზმიდან დანახული, მხოლოდ საქართველოს პრიზმიდან დანახული მოღვაწე პრობლემურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ის ფერად უფრო დიდია ვიდრე მისი ნაწარმოები საქართველოს. იმ დღეს მაგათად პუშკინზე მქონდა ლექცია და ვიღაცა მეკითხებოდა, კარგი თუ ცუდი იყო საქართველოსთვის პუშკინიო, და არ დავფიქრებულ ვარ ასე რომ მათ
მოდი რუსეთის პრიზმიდან რომ შევხედოთ ამ ამბავს, მათ სიყვარულს საქართველოს მიმართ, მათ ემოციებს,
ხო, ზოგადად რუსული პრიზმიდან კი შეიძლება ასე შევხედოთ მათ ახშირ ჩამოსულებს და თქვათ რას წარმოადგენდა მათთვის საქართველო, ხო? ანუ მე აქ უნდა ვახსენო აუცილებლად რომ მე ძირითადად 19 საუკუნის რუსულ ლიტერატურის რატუეში უფრო მაქვს ექსპერტიზა ვიდრე 20-ში, მაგრამ საქმეც იმაშია რომ
გაგრძელდა,
რაღაცები გრძელდება და პირიქით გაგრძელების ამოკითხვა უფრო შესაძლებელია ვიდრე თქვათ წვეტის.
აი, ერთი რა უნდა გითხრა, რომ ამას წინათ არ მეძინებოდა და ფიქრობდი რაიმე სისულელე წავეკითხა და ინტერნეტში წავეკითხე რუსი ტურისტების შთაბეჭდილება თბილისზე.
ძალიან ნეგატიური რო იყო ის?
არა, არა ბატონო, პირიქით ისე აღწერეს თბილისი და საქართველო, რომ ულუდნელად სხვა თვალით დავინახე, რომ მართლა რა კარგი ქალაქი ყოფილა. მხოლოდ დადებითი იყო, რაც მე წავეკითხე, უარყოფითი არაფერი ყოფილა იქ. ეს არის რაღაცა სხვა ცნობა. აი, რამდენად ირაციონალურია პრინციპში ევტუშენკოს შეფასებაცშიც ბევრი იყო ესეთი ირაციონალური, როგორც ჩვენ თქვი, და რუსეთის რუსი პოეტების განსაკუთრებით დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, აიგივე ახმადულინას ლექსები რო წავიკითხოთ, იმაში ძალიან ბევრია რაღაცა ირაციონალური.
კი, აუცილებლად, ანუ ყველაფერი რაღაცნაირად დიქოტომიურია მათ ლექსებში, რომ თქვათ ამოიკი ხება ის, რომ საქართველო არის სამოთხე და იმ თავისუფლების მატარებელი, რომელიც არ მოიძიება რუსეთში. მაგრამ ჩემთვის ეს საინტერესო ისიც არის, რომ და სხვა შორის სანამ ამას გავაგრძელებ მე 19 და 20 საუკუნის განსხვავებაზე, მე ამას წინან წავიკითხე ვიღაცა რუსი ტურისტების თბილისის აღწერა, რომელიც საშინად ნეგატიური იყო. და წერდნენ, რომ ანუ ეს აქ რა არის კარგი, დანგრეულია, ოკუპაციის მუზეუმი ნახეს და არ მოეწონათ, რომ ის საერთოდ არსებობს, ამასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სოციალურ ქსელებში და მე საინტერესო იყო როგორი არგუმენტებით პასუხობდნენ ქართველები და ასევე რუსები ამ ნეგატიურ აღწერას თბილისისა და გამოიყენებდნენ ზუსტად იმ კლიშეებს, რომ არა, ცუდი არ არის თბილისი და აი რატომ, და ეს აი რატომ იყო ამის ასე ვთქვათ სარკისებული ანარეკლი, ხო? ის როგორც იძახის, რომ ჯოჯოხეთია, ეს იძახის, რომ სამოთხეა. და ორივე პოზიციაში არის რაღაცა წარმოსახვითი და არარეალური. და სწორედ ამასთან გვაქვს ჩემის აზრით მე-19 და მე-20 საუკუნე შორის განსხვავება თუ არის, და რატომ შეიძლება რომ მე-20 საუკუნის პოეტების ხედვა საქართველოსი უფრო მანკიერად მოგვეჩვენოს, არის რომ მე-19 საუკუნეში რუსი პოეტების ხედვა საქართველოსი ისედაც თითქმის მთლიანად წარმოსახვით სამყაროს ეფუძნებოდა. ანუ ისინი აქ ხშირად არიყვნენ ნამყოფი, მათ არიცნობდნენ აქაურობაზე რაღაც, ანუ ეთნოგრაფიით და რეალური ხედვით, რეალობის ხედვით გაჯერებული მათი ნაწარმოებები არ იყო.
მაგრამ ესე არა ვართ სულ, ხა ესპანეთში რო ჩავიდეთ ერთი კვირით და ჩამოვიდეთ, ასეთი იქნება ჩვენი შთაბეჭდილება.
ხო, მაგრამ ნუ თუ ესპანეთში თუ ჩავალ, რეალობა არ დამანახებს რაღაცა განსხვავებულს. რაც ერთი კვირა
ცოტა არის, ცოტა არის იმისათვის რომ რეალობა დაინახო, მე მგონი, მაგრამ მითუმეტეს როცა პოეზიაზე ვლაპარაკობთ, რომელიც მთლიანად ეყრდნობა პრინციპში იმ სახეებს და ხატებს და წარმოსახვით ფანტაზიას.
რა თქმა უნდა,
ხო, აქ ხომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ პოეტები როგორ წერენ საქართველოს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანია, რომ შენ თუ რეალური გამოცდილება გააქვს, რაც თქვათ არისო მე-19 საუკუნეში ასე დომინანტურ ფორმატში, ხო? იმანაც რაღაცნაირად ხო უნდა გარდაქმნას შენი ხედვა, და გასაკვირი ის არის, რომ რეალურად ძალიან ცოტა გარდაიქმნება და პირიქით ისევ ამ ძველ მე-19 საუკუნიდან წამოყოლებულ კლიშეებს ეფუძნები და იმეორებ ისევ იმას, რომ რაღაც გოგინსკაი გასტიპრიმსტვა და რაღაცები, ანუ ისევ იგივე იმაში იხარშები კლიშეებში.
და აი ეს ეთყობა 60-იანელთა პოეზიასაც. მიხვდი ისე რომ შენ ამბობ რომ არახარ სპეციალისტი ამ ხალხის.
მე მგონი კი ეს ეთყობა 60-იანელთა პოეზიას, თემა რომ მითხარი კიდევ ერთხელ გადავიკითხე ველა ახმადულინას სნია გრუზი. და რა ვიცი, ძალიან ეტყობა იქ ეს რომანტიზაცია აქაური სივრცის და განსაკუთრებით რუსეთთან დაპირისპირება ამ სივრცის. ანუ ეს არის ერთ-ერთი
სხვანაირი.
სუსხვანაირი სივრცის, ანუ საქართველოს არ აღიქმება როგორც თავისთავადი სივრცე, არამედ როგორც რაღაცა დიალექტიკაში მყოფი სივრცე რუსულ სივრცესთან.
ვერ ხედავ ამაში თავად 60-იანელების პრობლემას. ამ თაობის პრობლემას კიდევ. ეს რომანტიზაცია ფაქტობრივად ამ 60-იანელების შეიძლება ითქვას სიცოცხლის მუხტი იყო. და ეს ეხება არ ამარტო რუსებს, ქართველებს, ქართულ 60-იანელებს.
ქართულ 60-იანელებზე უფრო კიდევ უფრო ნაკლებს დავბედავდი რომ თქვა, მაგრამ რუსებს კი, ანუ ის დიქოტომიურობა, რომელიც არსებობს რუსულ და ქართულ სივრცეს შორის იმათ ხედვაში, ხო? გარკვეული კრიტიკის საბაბია, თქვათ, რუსეთის, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ როდესაც შენ დიქოტომიურ ურთიერთობაში აყენებ რაღაცას, ხო, იმისთვის ვთქვა, რომ აქ არის ჯოჯოხეთი, იქ არის სამოთხე, აქ არის სიბნელე, იქ არის სინათლე. ამ დიქოტომიაში აქ მხოლოდ ყოველთვის სიბნელია და იქ მხოლოდ ყოველთვის სინათლეა. და რჩები აი ამ
ეძებდნენ ამ 60-იანელები ეძებდნენ ამ სამოთხეს, ხო? საზღვარი გახსნეს, და ვიცი, ბამზე მიდიან, ვერეტევიან ამ სივრცეში, ჰაერი მოვიდა და უხარიათ. და აი საქართველო არის ერთ-ერთი მაგალითი.
ხო, იმიტომ რომ რა ხდება აქ, რო ჩამოდიან, აქ ხდება ქართული ელიტა, სხვათა შორის ისეთი, რომელიც არ ხდება ხვდებოდა მე-19 საუკუნის ავტორს, სწორედ ასე რომ და მე-20 საუკუნის რუს ავტორს აქ ხვდება უკვე ქართული ელიტა, რომელსაც სწორედ ის ძველი მე-19 საუკუნის რუსული კლიშეები უკვე ინტერნალიზირებული აქვს და იქიდან გამომდინარე თამაშობს ზუსტად იმას, რაც იცის რომ უნდა ითამაშოს. ანუ იმ თეატრს უდგავს ამ დიდ რუს ავტორებს, რომ წინა რომ ეს აღმატებულ პოზიცია, ასე ვთქვათ, შენ რაღაც დიდებისკენ და იმისკენ მოგიწევს, რომ ამას პატივისცე.
რა მიზნით? ანუ 60-ს უქმნის რუს ავტორებს, მაგრამ ნუ ვაჩი ფრანგები არ ჩამოდიოდნენ, მაგრამ უფრო მეტად ვიდრე ევროპელს.
კი, იმიტომ რომ მე მგონი საბჭოთა სივრცეში ეს მერე შენ გამორჩეულობას განაპირობებს.
ანუ კონფორმიზმის გამოვლინებასთან გვაქვს.
კი, მე მგონი აუცილებლად. ანუ და ქართულ ნაციონალიზმსაც ნაწილობრივ ეს პრობლემა აქვს ჩემის აზრით, ცოტა საერთოდ რო სხვაგან გადაუხვიოთ ესთეტიკის სფეროდან, რომ ის გარკვეულ მიმიკრიას ახდენს სხვის ხედვისა საქართველოს.
პრობლემა ახლა უკვე ის არის, რომ ეს ხალხი ამას ვერ გრძნობს. პოეტები არიან, უნდა იგრძნონ. დავარქვათ სიყალბე, სიყალბეს.
პრობლემა
მოწონთ?
ხო, პრობლემა ალბათ ის არის, რომ ხო, დიდებას და ხოტბას რო გასხავენ ნებისმიერი ფორმით იღებ და ხო, სასიამოვნოა შენთვის.
აი პოეტი რო ხარ და ჩამოდიხარ სუფრას გიშლიან, მანქანებით ხვდებიან, გამოგზაურებენ, საჩუქრებს გაცლევენ, კონიაკებს და ღვინოს გაგატანენ და პოეტი ხარ ამ დროს.
ხო. რაღაც უცნაურია, მაგრამ ანუ ევტუშენკოსთან მიმართებაში, რადგან ახსენე მაგალითად, თან უცნაურია, თან გასაგებია, იმიტომ რომ მის გარდაცვალების მერე რამოდენიმე სტატია უნახე, სადაც მას ნახევრად დისიდენტი უწოდეს და ეს ძალიან ისეთი მაჩვენებელი ის არის ფრაზა, ხო? რატო არის ნახევრად დისიდენტი? ნახევრად დისიდენტი არის იმიტომ, რომ ის ნახევარი, რომელიც დისიდენტი არ არის, რეალურად ძალიან ჩერწმულია საბჭოთა ძალაუფლებაში და მასთან მაშია, ხო?
თანხმობა. ხო, ეს პრინციპში 60-იანელების პრობლემა იყო რუსეთში.
კი, აი ეს მე მგონი
ნახევრად დისიდენტობა.
ნახევრად დისიდენტობა. ანუ ერთის მხრივ აბსოლუტურად მართალია, რომ ევტუშენკომ გადაარჩინა ბროცკი და მისი პირველი
ბაბიარი დაწერა, ბაბიარი თავის დროზე მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა.
კი, ანუ და თვითონაც რო ასე ვთქვათ, არა აქტივისტობა და არასწორი დღევანდელი სიტყვა, მაგრამ ხო, ანუ თვითონაც გამოიყენებდა თავის გავლენას იმისთვის, რომ სიკეთე გაეკეთებინა ვიღაცისთვის, მაგრამ ინტერვიუ ერთი მასთან, სადაც ყובה როგორ განთავისუფლებინა ბროცკი პირველადი დაჭერიდან, სანამ ის გაიქცეოდა ამერიკაში, და წერს, რომ რო დაიჭირეს, ავიღე ტელეფონი და დაურეკე
პრეზიდენტს.
ხო, ვიღაცას.
ეს იყო მაგ დროს, მე მგონი.
ხო, კაგები რეაგურად კაგებში რეკავს რა და ანუ კაგებში საერთოდ როგორ რეკავს, საიდან გაქვს შესაძლებლობა, რომ კაგებში დარეკო და უთხრა, იცით რა, მე ევგენი ევტუშენკო არ გამოუშვით ბროცკი.
ეს ტენდენცია იყო სხვათა შორის, ეს ეხება არამარტო პოეტებს, შოსტაკოვიჩი წერილებს წერდა, ნუ ვიღაცას დაუწერდა ბრეჟნევს ან ცეკაში და საქართველოსში ხვასე იყო აქ თვითმფრინავის გამტაცებლების ამბავი გვახსოვს, ხო? ინტელიგენცია პირდაპირ მიდის კარებს აღებს, ცეკაში მიდის, ანუ ურთიერთობა იყო ძალიან მჭიდრო. რუსეთშიც და საქართველოსშიც გამონაკლისები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ ურთიერთობის ამ ფორმას არიზიარებდნენ და უარს ამბობდნენ ამ ფორმაზე, თუმცა ეს ძალიან ცოტა ყავს და რუსეთშიც ძალიან ცოტა იყო.
კი, სუფთა წყლის დისიდენტები, ასე ვთქვათ, რომელიც
ხელოვანი დისიდენტები
გარბოდნენ.
ხელოვანი დისიდენტები, თუმცა ნუ ვიღაცისთვის დიდ გმირობად ითვლებოდა ის, რომ ლენინზე ლექსებს არ წერდა და წერდა სიყვარულს.
სხვათა შორის ეს ზუსტად ეს არის შოსტაკოვიჩის გამართლებაც ეს არის და მიუხედავთ იმისა, რომ ევტუშენკოსგან ამის განჟღერება არ მახსოვს, მაგრამ შოსტაკოვიჩი ამას პირდაპირ აჟღერებდა, რომ მე ვაწერ ყველაფერს ხელს, რასაც მიდებენ მაგიდაზე, წაუკითხავად იმისთვის, რომ მე გავაგრძელო ჩემი ხელოვნების წარმოება. ჩემთვის მთავარია ჩემი ხელოვნების წარმოება, ესენი მოაქვს რაღაცას, მე ვაწერ. და ანუ ის, რომ ამაში ეთიკური ჩავარდნა არსებობს და შენ ამით იყიდულობ, ანუ სხვისი გასაჭირი იყიდულობ შენ თავისუფლებას, ამაზე არ ფიქრდება.
როგორც პოეტები, როგორი პოეტები არიან ისინი? აი სნია გრუზიის გადაკითხვა, ასე თქვა, მე ვეღარ მოვასწარი და როგორი პოეზია? აი ყველაფერს თავიდავანე.
იცი რა, გამიკვირდა რომ ამკრებულში იყო რამოდენიმე ისეთი ლექსი თავიდანაც არ მახსოვდა რომ ამკრებულში იყო, მაგალითად ირონიას უჯბესი ლექსებიც არის ახმადურნა.
და ესეც დიდი გმირობა იყო.
ხო, და ესე დიდი მართლა კარგი ლექსები რომლებიც არის, ანუ ხო, და საქართველოზე რა ლექსებიც არის იქ, ანუ იქ არის სუფთაწყლის ეგზოტიზაცია, რაღაც ანუ რალამაზი სახელები აქვთ ქართველ ქალებს და როგორ სუფრებს შრიან და გზაში მივდიოდით და ვიღაცა გლეხს ვკითხეთ როგორ გავიდეთ იქაო, იმიტომ რომ იგველოდება სუფრაო და იმან თქვა რომ იქ არავინ არ გელოდებათ, მოდი ეხლავე ჩემთან შემოდითო და
ტურისტების ჩანაწერებიც ესეთია და
ხო ხო და ანუ დღესაც ზუსტად იგივე პარადიგმები მეორდება. ხო და ნახეთ ხალხს არესმის რომ ეს არის უკვე არსებული ჩარჩო რომელიც განაპირობებს შეხედვას
და შეხედავ ამაში სწორი ტრადიციას მე-19 საუკუნის.
ზუსტად კი ამაში ვხედავ მე-19 საუკუნის ტრადიციას, ვხედავ საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირებაში, ხო, რომელიც სხვათა შორის ანუ ეს თემა ცოტა კიდე რო გავშალოთ, ეს დაპირისპირება სანამ საქართველოზე გადმოვიდოდა, ანუ ჯოჯოხეთის 3-4-ის უხეშად რო დავარქვათ ეს დაპირისპირება, ხო, რუსეთთან დამოკიდებულებაშიც ძალიან ხშირად ამოიკითხება რუს პოეტებთან ეს დამოკიდებულება. მაგალითად, თუმცა საბჭოთა კავშირში ჩარჩენილი პოეტი ის არ იყო, მაგრამ იგორ სივირანინის ფრაზა მახსენდება და ბევრი ასეთი ლექსი, ბევრი ასეთი ფრაზა ბევრ რუს პოეტთან. კრილატაა მე რუსია, ползучая моя страна. ხო, აი ეს ორი უკიდურესობა, რომელსაც ხედავს თავისივე ქვეყანაში რუსი ავტორი, ყოველთვის თითქმის ყოველთვის ხედავს რუსი ძალაუფლების პრობლემატურობას და ნაწილობრივ უპირისპირდება მას და ნაწილობრივ ერწყმება. ანუ თანამდროულად რაღაცა რეზისტანცია ხდება ამისი და თან მასთან შერწყმა. ხო და ანუ რუსეთიც როგორც არის მფრინავი და მწოცავი, მერე ეს იდეა უბრალოდ გადადის საზღვრებს იქით და საქართველოს ხდება მფრინავი და რუსეთი მწოცავი.
და ჩვენ საუბრობთ იმაზე წითელ ზონაშიც, რომ კიდე კავკასია არის გადასალახავი, ანუ კიდე რაღაცა ველური სივრცე არის გადასალახავი და გადალახეს ეს ველური სივრცე და მოვიდნენ 3-4-ში.
კი, ეს სხვათა შორის ბევრად უფრო ნაკლებას ჩანს მე-20 საუკუნის ავტორებთან, ანუ კავკასიის გადალახვის ფოთვა, ანუ ალბათ ხა ძალიან რაღაც ის მატერიალური რეალობიდან გამომდინარე განმოფრენა უკვე სხვა რაღაცაა, ხო, ვიდრე ეტლით.
ხო, რა თქმა უნდა, რა
თქმა უნდა, სიურცე
ტრანსპორტი შეიცვალა.
ტრანსპორტი შეიცვალა ის.
და ისიც ის გადალახეს და შემოვიდნენ ახლა ისევ 3-4-ში. და სხვა ჩურის მე მახსოვს რომ როცა რუსეთის და ჩეჩნეთის დაპირისპირება ძალიან მწვავე იყო, მაშინ მოხდი რუსებთან ერთად ერთ რაღაც კონფერენციაზე და ძალიან გული წყდებოდათ რომ ქართველებმა არ დაუჭირეს მხარი რუსეთს ჩეჩნების წინააღმდეგ საბრძოლა. და ამბობდი რომ აი ესენი ხო ველურები არიან და ჩვენ კიდე რამდენიმე გვაკავშირებს, ცივილიზებული კულტურები ვართ.
კი, და თავის დროზე ხო დაგუჭირეთ.
ხო, 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 ეს იყო ესეთი ნაწყენი მესიჯი, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენ თქვენთან ბევრად უფრო მეტი საერთო გვაქვს, ვიდრე თქვენ თქვათ ჩეჩნებთან.
კი. და ნუ ისევ სიყვარულის თემა რო განმავითაროთ, ჩემი ცხოვრებიდან მოგიყვები ეპიზოდს, მე მგონი ცითენ ზონაში ეს არ გიხსენე.
უკაცრავად. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ახალი ამბები. Oh, we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last man judgment day when they drive them all away. There are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
There are strange things happening every day.
every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Yeah. There are strange things happening every day.
შეგასემთო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ ჩვენ გადაცემას და დრო რო არ დავკარგოთ რაღაც უნდა გავეხსენო.
ხო, ანუ დაახლოებით 2000 წელიწადს ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ და მომიწია, ანუ მუშაობდი ამერიკულ ორგანიზაციაში, რომლიდანაც მომიწია შეხვედრა რუსეთის ვიცემერთან. აი უკვე რუსეთი რა იყო, პეტერბურგის ვიცემერთან.
2000 წელს.
2000 წელს პეტერბურგის ვიცემერთან და 2000-ში ჯერ ანუ მე მომიწია მათი ასე ვთქვათ მასპინძლობა ამერიკაში. ჯერ ესეთი ჯერ ისე და გაყურებული ვიყავი, რამდენად ჯინსებზე ორიენტირებული იყო მათი მოგზაურობა, ანუ სულ მაღაზიებში სიარული და რაღაც ის ხება უნდოდა. ხო, ანუ 2000-ში ეს ჯერ კიდე აქტუალური იყო და ნუ მოვეწონეთ ძალიან ასე შატო როგორი ხო ასე ისე და ერთხელ ღრმა სიმთვრალეში ბოლოსკენ გაბედა ჩემთვის პეტერბურგის ვიცემერმა ესეთი რაღაცის თქმა ესე ხელის გადახვევით და ალკოჰოლის სუნით ასე ვთქვათ სუნთქვაში ესეთი რაღაცა მითხრა, რომ зачем вы так кипятились, мы же вас так любили.
ხო,
აი ზუსტად ესე, რომ რატომ დუღდით ასე, ანუ წე გულწრფელ წენას გამოხატავდა, რომ ჩვენ სიყვარულზე არ უპასუხეთ სიყვარულით, ხო
და ამდენმა პოეტმა ასეთი ლექსები მოგიწვა.
ამდენმა პოეტმა და ზუსტად იგივე არის გამოხატული მასში, მაგრამ ეს სიყვარულის თემა, რომელიც უკვე გასაგებია რაღაცა მომენტში ჩვენ კარგად ვიცით, მე მგონი ასევე უნდა მივაბათ აუცილებლად იმ სექსუალობის შფოთვას, რომელიც ასევე გამოიხატება ამ ლექსებში. ანუ ეს სიყვარული მე ხდება არა რაღაც აღმატებული სიყვარული, არამედ უშუალოდ მამაკაცის და ქალის სექსუალური ურთიერთობა ის ხაზზე გაყვანილი ძალაუფლებრივი
დაპყრობის
იდეა, ხო? აი მაგალითად ევტუშენკოს ყველაზე ოდიოზური ლექსი საქართველოსზე, რომელიც შეიძლება რომ წაიკითხო გული გაგისკდეს, ხო? და სხვა შორის არამარტო აფხაზეთზე, ანუ რუსების მოგზაურობაზე აფხაზეთში, ხო? და რეალურად ლექსი არის იმაზე, თუ როგორი მსუბუქი საქციელის ადამიანები არიან რუსი ქალები. და ეხა მე უხამს
მსუბუქი ყოფაქცევის.
მსუბუქი ყოფაქცევის, ხო, რა თქმა უნდა. ხო, მსუბუქი ყოფაქცევის საქციელი, მაგრამ ამას ეხა მე ვამსუბუქებ, იმიტომ რომ რეალურად ბევრად უფრო უხამსოს იტყვებს ხმარობს ის.
კი, აი
ბევრად უფრო უხამსოს იტყვებს ხმარობს.
არის
დოზები არის კი და ანუ ლექსი არის იმაზე თუ როგორ არის რადგან შემთხვევით მე ვთქვი რომ როგორ მოსკოველი ქალები როგორ არიან როგორი ბოზები არიან რაც იმაში გამოიხატება რომ ისინი აფხაზეთში ჩამოდიან და გაგრელ კაცებს რომლებიც ყოველთვის მზად არიან მათთან აქვს კესობრივი კავშირი და რეალურად ეს ერთის ხრივ შეიძლება დაინახო როგორც საშინელი რასისტული ხედვა მისოგენიური და რასისტული ორმაგად ხო ხედვა იმიტომ რომ აქ არიან ეს ველური ცხოველი კაცები რომლებიც ყოველთვის მზად არიან ცხოველები ვით და ეს რუსი ქალები მაგრამ მეორე ხრივ ეს არის რუსი კაცის იმპოტენციაზე ღელვა პირველ რიგში ამის სათავეში არის არა ბოზობაზე ღელვა, არამედ შენ იმპოტენციაზე ღელვა, რომ შენ ვერ აკმაყოფილებ და ის მიდის სხვაგან. იგივე ამოიკითხება იური ვიზბორის რამოდენიმე სიმღერაში, სადაც თქვათ ქართველი კაცი მოდის და ქუჩაში ეპათხოდება ასე თქვათ რუს ქალს, ის რუსი ქალი უარყოფს ამის პათხოდს, ამ უხეში ქართველი კაცის პათხოდს, მაგრამ მერე მიდის სახში და იქ ხვდება არყით გათიშული ტახტზე მძინარე ხმარი.
და ქართველი კაცი ახმთოვანებაც ხო არა ჩანს ამ ვითომ ველურად მათ შერაც ხო?
ხო, ანუ და ქართული კი სექსუალური ტოვა
ქართული
კი, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში შენ გჭირდება იმის შეთავსება და იმასთან კონტაქტში მოსვლა, რაც გემუქრება
და ქალის სახეებს რა უყოთ? ქართველი ქალების სახეებს, რომელიც ბევრია შენ თვითონ თქვი, ხო? ახმთოვანება. ეს არის უფრო ესეთი ანგელოზები, უფრო უმანკო არსებები, რომელთა მიმართ აქვთ მიდრეკელება. იგივე ახმადულინას უყვარს ძალიან.
იგივე ახმადულინას უყვარს, ხო, კი, ქართველი ქალები არიან უმანკოები, ქართველი ქალები,
რომელთა დაპყრობაც სურს.
რომელთა დაპყრობაც სურს, თქვათ, რუს მამაკაც, მაგრამ ეს უფრო მე-19 საუკუნის ლექსებში უფრო მკაფიო დამოიკითხება, იმიტომ რომ მე-20-საში ის როლი, რომელსაც ასრულებს საშიში მამაკაცის როლი, რომელსაც ადრე ასრულებდა ჩრდილოეთ კავკასიელი, თავსდება ქართულ მამაკაცში.
Ну то არ არსებობს პოეტი, რომელიც აი ამ კლიშეებისგან თავისუფალი იყო. ნამდვილი ტენდენციურობაში რო არ დაგვდონ ბრალი.
იცი რა, რუსი პოეტის სტუმარმა საქართველოსთან მიმართებაში არ ვიცი, ხო არის, ანუ არიან პოეტები, რომლებსაც არც აინტერესებთ აკაურობა, ასე ვთქვათ, ხო? და
ან ძალიან კრიტიკულები ვთქვათ რასპუტინი, ასტაფიევი, როცა წერდნენ, ქართველების რეაქცია გვახსოვს ჩვენ როგორი იყო.
ხო, კრიტიკულად აკაურობა აღთმის და ნებისმიერი მოგზაურის ნეგატიურ ახმა დენიროს არ მოეწონა მახსოვს აკრაცა, რომ ჩამოვიდა და ამაზე ძალიან
ანუ ისევ გვირჩევნია, რომ აი ესეთი ლექსები დაგვიწერა.
ნუ ის ფეხბურთელი რო ჩამოვიდა კიდე მახსოვს და თქვა რომ წლის წინ დასოს და ეს არის რა ქვია ნაცრისფერი ქალაქია თბილისია. ერთი პატარა ფრაზა ქონდა და ახედან იყო რომ როგორ გაბედერო თქვი რომ თბილისი ნაცრისფერი ქალაქია. ამბობთ სხვა.
ჩვენ დაგვჭა სულ ორი წუთი და თარგმანებზე მინდა გითხო კიდე ხო რა ერთი ორი სიტყვა გითხარი. აი თარგმანები როგორი დონის არის?
თარგმანები იცი რა პასტერნაკის თარგმანები უყვარს ყველას ძალიან, მაგრამ მე მაგათად არა. და გეტყვი რატო? ანუ ჩემს აზრით ბარათაშვილის თარგმანები განსაკუთრებით თითქმის სრულად აქვს ბარათაშვილმა ნათარგმნა თუ გაინტერესებთ.
ახმადულინასაც
აქვს და გუგლეთ პასტერნაკის და ახმადულინას თარგმანები, ან პასტერნაკის მერანი და გუგლეთ უშუალოდ და შეადარეთ მაგალითად ქართულ მერანს. ანუ მე აქ ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან ირონიულია იმ კრებულის სათაური პასტერნაკის, რომელშიც ეს ქართული თარგმანები აქვს გამოქვეყნებული, მას ქვია ნია პიშუშტიხი. და ჩემი თეზა იქნებოდა, რომ სწორედ პასტერნაკის ლექსებია ეს და არა ქართული თარგმანები. ანუ რეალურად ეს თითქმის თარგმანი არ არის. ეს არის რაღაცა მონაყოლი, ხო, პასტროშნიკებით ახსნილი და მე ამის შთაგონებიდან თვითონ წერს
ეს ახალი ლექსი.
მე მის ახალი ლექსი, მე რო ვკითხულობ ამას, თითქმის ყოველთვის ვკითხულობ როგორც აი იშვიათად არის თარგმნისგან სამქონდეს, თითქმის ყოველთვის ვკითხულობ როგორც
ახალ ლექს.
ახალ ლექს. და ისევ რაღაც კოოპტაცი ტელევიზიის და შეჭმის.
კი ბატონო. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო. მე მგონი ეს სისტემა, რომელზეც შეიძლება გაუთავებლო საუბარი, ეს ექსამდე მივედით. ხო, ანუ ძირებამდე მივედით და ალბათ კიდე უფრო ღრმა ძირებიც არსებობს.
ვინ ვის სად.
მადლობა, ჩოთა. შოთა პაპავას უსმენთით. ჩვენ მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. ლემშვიდობები ჩოთას.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რუსი პოეტი ბელა ახმადულინა და მისი დაბადების დღე. ბელა ახმადულინა დღეს 80 წლის გახდებოდა. იყო საბაბი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემის, რუსულ პოეზიაზე და რუსული პოეტების საქართველოსთან ურთიერთობაზე ვისაუბრეთ დღეს. რუსული პოეზია არაერთხელ გამხდარა ჩვენი რადიო გადაცემების თემა. ორი სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, პრინციპში აგრძელებს იმ თემაზე მსჯელობას, რომელიც ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს შოთა პაპავას შევთავაზეთ. საუბრობთ რუს პოეტებზე, რომელთა შემოქმედება საქართველოს უკავშირდება და ცხადია. პირველ რიგში უნდა გავახსენოთ ბორის პასტერნაკი. მალხაზ ხარბედიამ მიუძღვნა თავისი სიუჟეტი ბორის პასტერნაკის შემოქმედებას. ბორის პასტერნაკის დაბადების 120 წლის თავს, 2010 წელს, და მოდით ამ სიუჟეტით დავიწყოთ.
შესრულდა ბორის პასტერნაკის დაბადებიდან 120 წლის თავი. მეოცე საუკუნის უდიდესი პოეტისა, რომელიც განსაკუთრებულად იყო დაკავშირებული საქართველოსთან. პასტერნაკი მოსკოვში დაიბადა 1890 წლის 10 თებერვალს მხატვრის ლეონიდ პასტერნაკისა და პიანისტის როზალია პასტერნაკის ოჯახში. 10 წლის ბორისმა მათ ოჯახში სტუმრად მისული რაინერ მარია რილკე გაიცნო. 13-ის კი რუსი კომპოზიტორის ალექსანდრ სკრიაბინის გავლენით მუსიკოსობაზე ოცნებობდა. მისი პირველი პოეტური კრებული 1914 წელს გამოვიდა, რომელსაც 1916-ში მოჰყვა უმნიშვნელოვანესი პოეტური რკალი ბარიერების ზევით. 1922 წელს კი პასტერნაკის შემოქმედების წერილად მიჩნეული დაი ჩემი ცხოვრება დაიბეჭდა, სადაც ბევრი საზრი თანამედროვეობის უდიდესი პოეტი გამოჩნდა. პასტერნაკმა თავისი ცხოვრების მანძილზე კიდევ რამდენიმე კრებული შექმნა, გამოაქვეყნა პოემები, იდევნებოდა რომანის გამო, წერდა მოგონებებს. ახმატოვასავით ანჩუკოვსკივით ისიც თარგმანებით ირჩენდა თავს. ამ თავის რჩენაში მას თითქმის სრული შექსპირი შემოეთარგმნა, ასევე შილერი, გოეთეს ფაუსტი, ფრანგი პოეტები, ბარათაშვილი. ბორის პასტერნაკის პოეზია და პროზა განსაკუთრებული მოვლენაა მეოცე საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურაში. პუშკინის, ლერმონტოვის, რილკეს კვალად ისიც ტოვებდა ხოლმე ლექსის საზღვრებს, რათა განსხვავებულად ეთქვა სათქმელი. ლიტერატურა ცოდნის ზაზაშათიშვილი ამის შესახებ გვეუბნება.
მას მინიშნა, რომ პროზა არის პოეზია და პოეზია არის პროზა. აქედან გამომდინარე, ყველაზე საოცრად აი ეს პარალელიზმი ჟივაგოში, სადაც იური ჟივაგოს ლექსების ციკლს აქვს შესაბამისი პარალელი პროზაში, ანუ ერთეგივე რაღაც პროზითაც არის დაწერილი პოეზიითაც, რაც ასევე საკმაოდ დიდი შეეთობაა.
ცალკე ისტორია ბორის პასტერნაკი და საქართველო. მან ჯერ კიდევ 30-იან წლების დასაწყისში, შემდეგ კი დევნის პერიოდში 1959 წელს მეორე სამშობლო ხპოვა ჩვენს ქვეყანაში. იგი საქართველოსთან და ქართულ პოეტებთან ურთიერთობით შეიძლება ითქვას მეორეჯერ დაიბადა. პირველი ვიზიტის შემდეგ გამოცემულ ის პოეტურ კრებულს ასეც ერქვა: მეორე დაბადება. ზაზაშათირიშვილის აზრით
შეიძლება გადავჭერბილოთ ის თქოს, რომ ის რა როლიც შეასრულა გოეთეს შემოქმედებაში იტალიამ და რა როლსაც ასრულებს მანდელშტამის შემოქმედებაში სომხეთი, საქართველოს ასრულებს ასეთ როლს პასტერნაკის შემოქმედებაში, როგორც ბიოგრაფიულად ეს პოეტიკის თვალსაზრისით.
ბორის პასტერნაკს ეკუთვნის ქართველი პოეტების შესანიშნავი თარგმანები, თუმცა განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი მაინც მისეული ბარათაშვილია, უდაოდ კონგენიალური თარგმანი, სადაც ბარათაშვილის გარდა მეორე დიდი პოეტის ხმაც მოისმის.
Свет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам.
პასტერნაკს გაუმართლა ქართულ თარგმნილებშიც. მეოცე საუკუნის არც ერთი დიდი რომანი არ არის ქართულად ორჯერ თარგმნილი. დოქტორ ჟივაგოს ორი განსხვავებული თარგმანი კი თითქმის ერთდროულად გამოვიდა საქართველოში. აკაკი ბრეგაძისა და ნოდარ ნონიაშვილის მიერ შესრულებული. სხვადასხვა დროს პასტერნაკის ლექსები თარგმნეს სიმონ ჩიქოვანმა, თამაზ შენკელმა, მორის ფოცხიშვილმა, ვახუშტი კოტეტიშვილმა, ირაკლი სურგულაძემ, თედო ბექიშვილმა, ტარიელ ჯანტურიამ, ჯემალ აჯიაშვილმა, ანდრო ბუაჩიძემ, ბათუ დანელიამ და სხვებმა. პასტერნაკის რილკესა და ცვეტაევას მიმოწერა ნაირა გელაშვილმა გადმოაქართულა, მისი ადამიანები და გარემოებანი კი გიორგი მარგველაშვილმა. პასტერნაკი 4-ჯერ იყო საქართველოში ნამყოფი და აქ გატარებული დღეების შესახებ ჩვენ დეტალური ინფორმაცია გვაქვს. თავად მწერლის, ასევე სიმონ ჩიქოვანისა და სხვათა მოგონებების წყალობით თანმიმდევრულად შეგვიძლია აღვადგინოთ პოეტის მოგზაურობის დღეები. მაგალითად, პირველი ყველაზე შთამბეჭდავი ვიზიტი 1931 წლის ზაფხულში შედგა. 13 ივლისს მან რუსული და ქართული კლასიკური ლიტერატურიდან კარგად ნაცნობი მარშრუტი გამოიარა ჩრდილოკავკასიიდან, დარიალისა და მლეთის გავლით. სხვათა შორის სიმონ ჩიქოვანი წერდა, რომ ქართული თემა პასტერნაკისთვის ლერმონტოვისგან გაცხადდა, რომელიც პლასტიკურად იყო გადააზრებული შემდგომ ვრუბელთან. 14 ივლისს გამთენიისას იგი უკვე თბილისში იყო. საღამოს პაოლოვიაშვილსა და სხვა ცისფერ ყანწელებს ხვდებოდა. მეორე დღეს ცხეთას ესტუმრნენ, მოინახულეს ჯვარი, აგვისტოში კი იგი კოჯორში ისვენებდა, სასტუმრო კურორტის მერვე ნომერში. კოჯორიდან პოეტი აბასთუმანში გააქანეს, შემდეგ ბორჯომში და ბაკურიანში, სადაც მაშინ გიორგი ლეონიძე ისვენებდა. პაოლოვიაშვილი კი ბოლოს ქობულეთში მასპინძლობდა პასტერნაკს. ამ პერიოდიდან მოყოლებული პასტერნაკის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა საქართველომ. ზაზა შათირიშვილის აზრით,
ალბათ არავის არ დაუწერია საქართველოსი ისეთი რაღაცე მანდელშტამი ცხადია, კოშტვა გრუჟინსკი კულტურა, რა თქმა უნდა, საოცარი რაღაცა. პასტერნაკი ალბათ ამ თვალსაზრისით არის განსაკუთრებული და როცა მე ვეკითხებოდი ხოლმე ჩემს უფროს მეგობრებს, რომ რა იყო მისთვის საქართველო და ალექსანდრ მაისეევიჩ ფიზიკოსკი მეტრამე აქ ნათქვამი, რომ ალბათ ის რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართულ ქრონოტოპოში, აი მოცალეობა და მჭრეტელობა. რაც ისეთ შინაგანი გარენდებულობა და არისტოკრატიზმი და სიცოცხლის სიყვარული.
მოგვიანებით, როდესაც რეპრესიებს მისი მეგობრები შეეწირნენ, პასტერნაკი ბოლომდე ერთგული დარჩა მათი და ცვეტაევასთან და მაიაკოვსკისთან ერთად ტიციანსა და პაოლო იაშვილსაც ხშირად იხსენებდა ხოლმე დიდი გულის ტკივილით.
ჩვენ ვიცით რომ სიკვდილამდე ბალიშის ქვეშ პასანაკს ჰქონდა ორი წერილი, ეს იყო რილკეს წერილი და ტიციანის წერილი. ასე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ის, იმ ჟიბაგოს წერა მან დაიწყო იმ ფურცელზე, რომელიც დარჩა ტიციან დაბიძეს 37 წელს მოგეხსენებათ, ტიციანი დახვრეტეს და აი ეს ფურცლები რომლებიც ვერ გამოიყენა ტიციანო ვერ მოასრო კაჩუკა ნინა დაბიძემ და ამაზე დაიწყო წერა, ეს თან სიმბოლური აქცია იყო პასანაკისათვის, ექიმ ჟიბაგოს წერა ამაზე დაიწყო.
ამბობს ზარა შათილიშვილი. ეს სიმბოლური აქცია სულ მალე ნამდვილ ტანჯად მოუბრუნდა მწერალს. რომანი ექიმი ჟივაგო, ნაწარმოები, რომელმაც კლასიკური რუსული პროზა დაასრულა, შესვალა ქვეყანა და ადამიანები, ყველაზე დიდი სამხილი აღმოჩნდა 68 წლის პოეტის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, საუბარია პასტერნაკის ნობელთან დაკავშირებულ სკანდალზე, რომელსაც მაშინდელმა ოფიციოზმა ატომური ლიტერატურული ბომბი უწოდა. მას სპეციალურად გამართულ ცხომებზე იუდას, კათმოძულეს, ცინიკოს, ცილისწამებელს, მოღალატეს, გომბეშოს, ღორსაც კი უწოდებდნენ. იგი აიძულეს უარი ეთქვა ნობელზე და ერთგვარი მონანიების წერილს გამოაქვეყნებინეს პრავდაში, სადაც მის კალამს მხოლოდ ერთი პატარა აბზაცი ეკუთვნოდა. დანარჩენი კი, როგორც ფიქრობენ, მისმა მეგობარმა, ოლგა ივინსკაიამ, დაშინებულმა არიადნა ეფრონმა, ცვეტაევას ქალიშვილმა და ადვოკატმა გრინგოლცმა შეთხზეს. აღშფოთებულთა სხდომა თბილისშიც გაიმართა. 1958 წლის 29 ოქტომბერს, რომელიც წერალთა კავშირის პირველმა მდივანმა ირაკლი აბაშიძემ გახსნა და სადაც სიტყვებით გამოვიდნენ ალიო მირცხულავა, ბესარიონ ჟღენტი, შალვა დადიანი, კარლო კალაძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, გრიგოლ აბაშიძე, რევაზ მარგიანი, იოსებ ნონეშვილი, გიორგი ნატროშვილი, კომპოზიტორები ანდრია ბალანჩივაძე, ალექსი მაჭავარიანი. პოეტის საქციელი დაგმეს თუ დააგმობინეს მისმა მეგობრებმაც, სიმონ ჩიქოვანმა და გიორგი ლეონიძემ. მათ ციტატა: ხურვალეთს დაუჭირეს მხარი პასტერნაკის სესერო მწერალთა კავშირის რიგებიდან გარიცხვის იდეას. ერთსულოვნად გამოთქვეს თავიანთი ღრმა აღშფოთება ბორის პასტერნაკის ანტიპატრიოტული მოქმედების გამო. აღინიშნა, რომ ბორის პასტერნაკი ფაქტიურად გადაიქცა საერთაშორისო რეაქციის რუპორად მის გააფთრებულ ბრძოლაში ჩვენი სამშობლოს წინააღმდეგ, მშვიდობისა და პროგრესის წინააღმდეგ. თუ კი 30-იან წლებში პასტერნაკთან გაცილებისას სადგურში ადგენდა ერთ-ერთი თბილისური გამომცემლობა ხელშეკრულებას, 1959 წელს მას საქართველოში ყველა ჰონორარი დაუბლოკეს, მათ შორის ერთი წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის ლექსები საქართველოზე, ქართველი პოეტები. ამის მიუხედავად 1959 წლის თებერვალ-მარტის 10-დღიანი ვიზიტისას მას მაინც ბევრი რამ დარჩა მოსაგონარი. პირველ რიგში ეს იყო ლადო გუდიაშვილის ქალიშვილთან მეგობრობა, რომელიც მასზე 50 წლით უმცროსი იყო და რომელსაც იგი მოსკოვში გამოგზავრებისთანავე წერდა. დაიხსოვეთ, რომ თქვენ ჩემი საუკეთესო მეგობრების პირველ რიგში მოგიჩინეთ ადგილი და უფლება მოგეცით შემიბრალოთ და იფიქროთ ხოლმე ჩემზე, როგორც ძალიან ახლობელ ადამიანზე. თბილისიდან გამოგზავრებისას კი მან დაძრული მატარებლიდან გადმოძახა ნინო ტაბიძეს: ნინა, მე არსად მივდივარ, მე თქვენ სახლში დავრჩი, იქ მეძებეთ.
ბორის პასტერნაკის შემოქმედებას და პასტერნაკის საქართველოსთან ურთიერთობას ეძღვნებოდა მალხას ხარბედიას სიუჟეტი, რომელიც 7 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ საუბრობთ გალაცემაში რუს პოეტებზე და რუსი პოეტების ურთიერთობაზე საქართველოსთან. ლანა ღოუბერიძე პირველ რიგში კინორეჟისორია, სწორედ 80-იანელთა თაო 60-იანელთა მაპატია თაობის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი ქართულ კინოში, მაგრამ ქალბატონი ლანა ბევრმა იცით ალბათ ამავე დროს შესანიშნავად ხატავს და ძალიან კარგი თარგმნელიც არის, სხვათა შორის პირველი პროფესიით იგი ფილოლოგია. რუსული პოეზიის მის თარგმანს წიგნს, რომელიც დაახლოებით 4 წლის წინ გამოიცა, გიორგი ლობჟანიძემ თავისი ბიბლიოთეკა მიუძღვნა. 2013 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ქართულ-რუსული არაერთგვაროვანი და დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე ლანა ღოღობერიძის თარგმნილი რუსული პოეზიის ნიმუშების ამ სოლიდურმა კრებულმა, რომელიც ახლახან გამომცემლობა ინტელექტში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაისტამბა, პირადად მე სასიამოვნო და უჩვეულო დამაღლებული განცდა დამიტოვა. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება მესმოდა ასეთი აზრი, რომ არსებობს ორი რუსეთი, იმპერიალისტური და განათლებული, რომელთა შორისაც აღქმის დამოკიდებულებებისა და აზროვნების სიღრმის წარმოუდგენელი უფსკრულია. მართალი გითხრათ, ამ აზრს არასოდეს ვეთანხმებოდი შინაგანად, რადგან მჯეროდა და დღესაც მჯერო, რომ კულტურასა და განათლებას მხოლოდ მაშინ აქვს რეალურად ფასი, თუ კი მას შეუძლია გარემომცველ სინამდვილეზე დადებითად იმოქმედოს და ეს სინამდვილე ისე გარდაქმნას შემოქმედებითად, რომ იქ შოვინიზმს, განსხვავებულის მიუღებლობას, აგრესიასა და სხვა ათასგვარ სისაძაგლეს ადგილი რაც შეიძლება ნაკლებ დაუტოვოს. სხვაგვარად კულტურა და კონკრეტულად პოეზია უკეთეს შემთხვევაში დარჩება ხმადმღაღადებლის ერთად უდაბნოსა შინა, ძირითადად კი იმპერიალიზმის ისეთივე გამამყარებლად მოგვევლინება, როგორც სახელმწიფო მანქანის სხვა ჩვეულებრივი ჭანჭიკები, და აქ მაინც და მაინც არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს მანქანა პირველ რიგში სწორედ პოეტებს შეიწირავს. ამ ნიშნელობის გათვალისწინებით რუსული პოეზიის თარგმანიც ისეთივე ღირებულია ჩვენი სალიტერატურო და კულტურული ცხოვრებისათვის, როგორც ნებისმიერი ერის ლიტერატურის ნიმუშთა ქართულად გადმოღება. მით უმეტეს, როცა ამას ის ადამიანი აკეთებს, ვისაც თავისი ცხოვრების ქრონოლოგიიდან გამომდინარე რუსული კულტურის წიაღში აღზრდამ კულტურულ რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობა მოუწია. ბოლო ხანს რუსეთისადმი ჩვენში გაჩენილი ერთგვარი აგრესიის საპირწონედ ისიც მომისმენია, რომ ქართული კულტურის ევროპეიზაციის პროცესში რუსულმა ენამ და ლიტერატურამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამ აზრსაც მხოლოდ ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რა კიღა იძულებულები გავხდით დანარჩენ მსოფლიოსთან მხოლოდ რუსეთისა და რუსული ენის მეშვეობით ქონოდა კონტაქტი, ამან ცხადია ჩვენზე არაერთგვაროვნად იმოქმედა, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. დადებითი კონტაქტის შესანიშნავი ნიმუშია ლანა ღოღობერიძის თარგმანები, რომელიც მეოცე საუკუნის ხუთ დიდ რუს პოეტს, მარინა ცვეტაევას, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, ბელა ახმადულინასა და იოსებ ბროცკის ლექსების ქართულ თარგმანებს აერთიანებს. ლექსები ერთი პრინციპით, თარგმნელის პირადი დამოკიდებულებისა და სიყვარულის გათვალისწინებით არის შერჩეული. ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
მე არ მიმაჩნია თავი პროფესიონალ თარგმნელად და ამიტომ მთელი ცხოვრება რა მხოლოდ იმას ვთარგმნი, რამაც აი პირდაპირ ნუ რა ვიცი დაღი დააჩნიათ შემცხოვრებაზე, შემიძლია ვთქვა რომ რაღაც ეტაპზე წამლეკა. აი ესე იყვნენ ეს პოეტები, განსაკუთრებით ახმატოვა, ცვეტაევა, პასტერნაკი. ეპოქები მქონდა მათი, პირველი სხუთშვილის პასტერნაკი იყო, სულ ახალგაზრდა ვიყავი როცა აღმოვაჩინე და მერე ну каргахани марто амет цховробде мере иqo ахматова да мере иqo цветаева чемтвис эпохалурат вамоф ромелмас ну საერთოდ არ ვიცი მომიცვა მართლა და ბროცკი კი რა თქმა უნდა სულ ბოლო წლების აღმოჩენა და აი იმანას ასეთი გავლენა მოახდინა ჩემზე ახმადულინას პირადადაც ვიცნობდი და კიდე ну მართლა ძალიან კარგი პოეტია და მით უმეტეს იმდენი რამე აკავშირებს საქართველოსთან ხანდახან ესეც განაპირობებს ნამდვილ ინტერესს
სათარგმნი მასალისა და ავტორების სიყვარული ნამდვილად ემჩნევა ამ შესანიშნავ კრებულს, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ პოეტებს ხშირად სრულიად ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს. ეს ლანა ღოღობერიძის წაკითხული რუსი პოეტებია, რომლის შესაშურმა შემოქმედებითმა ენერგიამ საშუალება მოგცა ჩემი თაობისათვის კარგად ნაცნობი სამყარო ხელახლა აღმოგვეჩინა და განგვეცადა. შეუძლებელია არ დაეთანხმო იოსებ ბროცკის გამონათქვამს, რითაც ლანა ღოღობერიძე იწყებს თავის შესავალს: პოეზია ეხმარება ადამიანს, იქცეს ადამიანად. ადამიანად ქცევის ეს დაბადებასავით მტანჯველი, რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი პულსირებს ამ შესანიშნავ თარგმანებში ყველგან და თუნდაც ზოგჯერ პროფესიულად არ ეთანხმებოდა მთარგმნელის პოზიციას, შეუძლებელია არ დაეთანხმო მისივე ახსნა განმარტებას, რომ პოეზია აზრისა და მეტყველების მაქსიმალური კონდენსაციაა და როდესაც სხვა ქვეყნის პოეტს იგებ, ის უკვე შენად გადაიქცევა. ამის გაკეთება ალბათ ზოგჯერ განსაკუთრებით ძნელია მაშინ, როცა შენ მიერ თარგმნილ პოეტებთან პირადი ნაცნობობა გაკავშირებს. ხშირად კი მათ მოქალაქეობრივ პოზიციას საერთოდაც არ იზიარებ. ამაზე ქალბატონმა ლანა ღოღობერიძემ ბრძანა:
ის იყო ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებული, ნუ რაც პასტერნაკს ჰქონდა ეს ეგრევე დარჩა და არაფერი არ შეცვლილა. ეს მართლა რაღაცა ის იყო, ნუ რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, სხვათა მის სიყვარული ქართველების მიმართ, საერთოდ კონკრეტულად პაოლოს და ტიციანის მიმართ და ნუ საქართველოს რაღაცა მის ახქმაში, ეს ისეთ საოცნებო ქვეყანა, რომელსაც მე პირადად არც ვიცნობ. და აი ახმადულინა და ვაზნესევსკი, ტუშენკოს კიდევ ერთი პლეიადა ადამიანების, რომლებიც ძალიან დაკავშირებული იყვნენ საქართველოსთან, მართლა უყვარდათ. აი ახმადულინას ლექსებში ნუ ისეთი უბრალოდ სიყვარული კი არ გამოსჭირს, რაღაცა მართლა არ ვიცი, ესეც მოცულია საქართველოს პირდაპირ. მერე აი ეს რაღაცნაირად ნამდვილად განდგომა იყო საქართველოსაგან, მაგრამ მე ძალიან არასწორად მიმაჩვენ ჩვენი დამოკიდებულება საერთოდ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ყველა ჩავთვლოთ დამნაშავედ ჩვენს წინაშე და არასოდეს არ ვიფიქროთ იმასზე ჩვენ რა გავაკეთეთ არასწორად.
შეუძლებელი არ დაეთანხმო ქალბატონი ლანას ამ აზრს. თვითრეფლექსიისათვის კი პოლიტიკისაგან აბსოლუტურად მოწყვეტით საუკეთესო საშუალება შეიძლება სწორედ პოეზია იყოს. მით უმეტეს ჩვენს პრაგმატულ და ყოველდღიურ არაპოეტურ გარემოში. ამიტომაც ცნობილი რეჟისორის მიერ ამეთყველებული ეს კრებული არამხოლოდ ლიტერატურული, არამედ შინაგანი თავისუფლების გამოხატულების აქტიცაა, დამკვიდრებული საზოგადოებრივი კლიშეების თავისებური მსხვრევა, რითაც ლანა ღოღობერიძე ყოველთვის გამოირჩეოდა როგორც რეჟისორი და მოქალაქე. ამიტომაც კრებული, რომლის არსაც აქ დაბეჭდილი ცვეტაევას ერთი ლექსის თარგმანი საუკეთესოდ აგვიხსნის, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში ნამდვილი განშჯისა და განხილვის საგნად იქცეოდა.
როგორ მოვიქცე მე ბრმა და გერი ამ სამყაროში, სადაც გრძნობას დაადეს ურდო, სად მიმაქანებს ანათემა, როგორც მეწყერი, სადაც პირილი გონიათ სურდო. როგორ მოვიქცე ნეკნით და მოდგმით მგოსანი, როცა ლექსის წერა ცოდვა ჰგონიათ, თავდავიწყების გიჟური მოთქმით, უწონადობით, სად ყველაფერს მისხლით წონიან, რამე შველება გამჭვირვალე ჯავშნით შემოცილს ამ ქვეყნად, სადაც შავზე შავი ნაცრის ფერია, ამ სამყაროში სად ოცნება დააქვთ თერმოსით, ამ უსაზღვრობით, სადაც ყველა ზომიერია.
ლანა ღოღობერიძემ ამ ლექსში დასმულ შეკითხვას დიდი შემოქმედებითი თავდადებით, ხელოვნებისა და ადამიანის სიყვარულით უპასუხა.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძის ბიბლიოთეკა. ეს სიუჟეტი ეთერში 2003 წელს გავიდა და მიეძღვნა ლანა ღოღობერიძის თარგმანებს, რუსული პოეზიის თარგმანებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ რუსულ პოეზიაზე, რუსი პოეტების ურთიერთობაზე საქართველოსთან. საბაბიც ჰქონდა ბელა ახმადულინას, რუს პოეტს, მთარგმნელს. 80 წელი შეუსრულდებოდა დღეს. გაგახსენებთ, რომ ახმადულინა 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2010 წელს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.
შეგესმით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, I know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains of heaven, got the touch. And don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that will keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks for having, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that will keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Yeah, why not?
so you got a car. That don't impress me.